Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine în studio este, așa cum v-am obișnuit, pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi discutăm despre... De fapt, astăzi dăm un test și nu știu dacă ne vom încadra cu toate întrebările în rubrica noastră, poate că vom continua în rubrica următoare, dar în orice caz ne-am propus să dăm un test. De unde știu că sunt sub influența banilor a lui Mamona sau nu? Pentru că foarte mulți susținem că suntem creștini sub influența Domnului și că îl slujim pe El, însă în emisiunea trecută, cel puțin, am discutat despre puterea care se află în spatele banilor și despre tendința sau ispita de a-L folosi pe Dumnezeu pentru a obține bani, de a ne ruga lui Dumnezeu pentru a obține bani și de a inversa scopul cu mijlocul și invers. Deci, suntem pregătiți de test. Care ar trebui să fie câteva indicii care să mă facă să-mi pun câteva întrebări și să-mi dau seama că nu îi slujesc lui Dumnezeu, ci, din contră, sunt subjugat de Mamona?
Mai întâi, pentru a răspunde la această întrebare, aș vrea să sugerez că din ceea ce Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 6, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, probabilitatea ca și credincioșii să fie închinători ai lui Mamona și nu ai lui Dumnezeu este foarte mare. Din înțelegerea mea sau din observațiile făcute în acest context, adevărul sau procentul celor care se închină lui Mamona este teribil de mare. Dacă l-aș întreba pe un credincios dacă el se închină lui Dumnezeu sau lui Mamona, probabil 99,9% ar fi surprinși de întrebare sau mirați că pot să iau în calcul că ei s-ar închina lui Mamona.
S-ar simți ofensați.
Exact. Cui te închini? Păi cui să mă închin? Lui Dumnezeu. Mă, nu te închin cumva lui Mamona, nici vorbă. Și totuși, prin faptul că Domnul Iisus Hristos exclude posibilitatea de a ne închina lui amândoi, și lui Dumnezeu și lui Mamona, dacă nu mă închin 100% lui Dumnezeu, atunci automat mă voi închina lui Mamona. De aceea, cred că este important să identificăm modalitățile prin care ne putem închina lui Mamona fără să ne dăm seama. Într-una din emisiunile trecute afirmam că modul în care Mamona ne convinge să ne închinăm lui nu este unul agresiv și direct, ci prin înșelare, prin ducere în eroare, prin introducerea unor concepte sau unor credințe care ne fac să ne închinăm lui fără să fim conștienți de asta. Ca răspuns sau ca ajutor la întrebarea aceasta, cum putem identifica prezența sau influența lui Mamona sau posibilitatea de a ne închina lui fără să ne dăm seama, am dat peste o carte pe care o recomand ascultătorilor emisiunii dumneavoastră. Cartea se numește, din păcate încă nu există tradusă în limba română, în engleză titlul este Wealth, Riches and Money, scrisă de Craig Hill și Earl Peets, carte pe care o recomand cu foarte multă căldură, sper că într-o bună zi să o avem și în limba română. Și în această carte, printre altele, autorii sugerează 10 modalități de a identifica sau de a demasca spiritul lui Mamona în viața noastră sau influența lui în viața noastră și aș vrea să vi le prezint pe scurt. Un prim mod prin care putem să devenim conștienți de influența spiritului Mamona în noi este sentimentul de teamă și neliniște legată de bani. Foarte mulți oameni sunt îngrijorați cu privire la bani și lucrul ăsta e adevărat atât pentru oamenii care au posibilități puține, cât și pentru oamenii care sunt bogați sau au multe lucruri. Și totuși, ceea ce caracterizează un om care se închină lui Dumnezeu, spre deosebire de un om care se închină lui Mamona, este pace, liniște și încredere. În încredere este tăria mea și cine se încrede în Domnul înflorește, se bucură, este liniștit. Proverbe 30, versetul 7 la 9 spune așa: două lucruri îți cer și nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul și nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Când am încredere în Dumnezeu, atunci eu, fie că sunt în bogăție sau în belșug sau în sărăcie, eu mă bucur de odihnă și de liniște. Dacă însă nu îl pun pe Dumnezeu ca cel căruia mă închin și cel care este sursa mea, tendința va fi să fiu îngrijorat. Așa că dacă vreau să văd dacă mă închin lui Dumnezeu sau lui Mamona, pot să-mi pun întrebarea asta. Care este starea mea de spirit? Nu care este salariul meu, ci cum mă simt în raport cu banii. Dacă am temeri, dacă sunt nesigur, dacă sunt îngrijorat, este un indiciu că i-am acordat lui Mamona credit mai mare decât lui Dumnezeu.
Ei, în urma acestui test s-ar putea ca deja mulți să-și ridice semne de întrebare. În vremuri de criză, de șomaj, într-o perioadă în care firmele dau faliment, este normal să nu îți pui întrebări, să nu fii îngrijorat, preocupat de felul în care îți vei salva situația financiară?
Este normal pentru un creștin. Domnul Iisus tocmai asta spunea în Matei 6, dar nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Doamne, dar tu nu știi care e situația. Și totuși Hristos spune, nu vă îngrijorați, și în Matei 6, de la 24 la 34, arată că această îngrijorare este un nonsens, este o insanity, este o nebunie într-un anumit sens. Nu doar că nu te ajută, că nu poți prin îngrijorându-te să adaugi nici măcar un cot, dar nu are nici logică, pentru că Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință. Și ar merita aprofundat pasajul acesta. În orice caz, da, văzând că ne temem, noi îl demascăm pe Mamona, și lucrul ăsta nu e un lucru greșit, e un lucru bun. Este primul pas în a-l bate pe Mamona, să-l identificăm că ne-a prins, ne-a înșelat, ne-a fentat. Și dacă, da, ne simțim demascat sau l-am demascat pe Mamona, da, s-ar putea să ne fie jenă sau să fie surprinzător pentru noi, dar eu zic că ăsta e un prim pas bun sau un lucru important. Să ne dăm seama că suntem înșelați pentru a nu mai fi înșelați. Deci, un prim lucru care ne ajută să îl demascăm pe Mamona și influența lui în viața noastră este funcție de mod de liniștea sau neliniștea pe care o avem în relație cu banii.
Să nu uităm că banii pot conferi o anumită stare de liniște și de siguranță. Am bani, sunt încrezător, mi-a asigurată ziua de mâine.
Așa este, dar liniștea poate să fie asigurată de un aspect, de o chestiune obiectivă sau de una falsă. S-ar putea să-mi fie teamă într-o casă cu ușile încuiate și să fiu în deplină siguranță și totul să experimentez angoasă. S-ar putea să am o lipsă de teamă și să mă arunc cu capul în jos de pe un bloc de 10 etaje și să spun, nu mi-e frică și o să sar. Da, banii pot să confere o stare de liniște, dar nu înseamnă că ea este legitimă sau obiectivă, ci este falsă. Siguranța pe care ne-o dau banii este falsă, nesiguranța pe care ne-o dau banii este falsă. Siguranța noastră, ca și creștini, este ancorată în Dumnezeu, care este mai tare decât Mamona sau decât banii.
Bun, ne putem deplasa spre următorul punct din testul care ni l-am propus astăzi.
Un alt mod prin care putem identifica influența lui Mamona în viața noastră este dezorganizarea sau lipsa unei clarități în administrarea banilor, dacă vreți, proasta administrare a banilor. Foarte mulți oameni și chiar creștini nu sunt în stare să identifice traseul resurselor în viața lor. Unde sunt banii? Nu știu. Am avut, nu mai am. Nu știu unde s-au dus. Unde sunt banii? Nu mai știu unde sunt. Și aceasta denotă sau identifică este un mod prin care diavolul ne poate controla. Pentru că dacă noi ne-am închinat lui Dumnezeu ca administratori ai bunurilor lui și am fi administratori înțelepți, atunci am scoate ușor catalogul cu notările și am spune, astea sunt resursele, încolo s-au dus, funcție de scopurile pe care le avem. Deci o proastă administrare a banilor, o dezorganizare, denotă prezența influenței lui Mamona. Nu că suntem posedați de Mamona, nu că suntem demonizați, dar Mamona are ascendent în viața noastră și ne face să ne închinăm lui, ceea ce e adevărat ca și consecință, ne privează de posibilitatea de a închina lui Dumnezeu, pentru că nu ne putem închina și unuia și altuia. Deci, cel de-al doilea test prin care putem demasca prezența celui rău în viața noastră, lui Mamona, este prin această organizare sau dezorganizare vis-a-vis de bani, proasta administrare a banilor. Un al treilea mod prin care putem să probăm sau să demascăm prezența sau influența lui Mamona în viața noastră este lipsa financiară consecvent sau sărăcia ca stil de viață. Ce vreau să spun prin asta sau ce vor să spună și autorii la care făceam referire? Sunt momente pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră. Vedem oameni ca Iov, da? În căror viață Dumnezeu a îngăduit să apară, să intervină ceva surprinzător, neașteptat, care a bătut orice planificare și orice organizare. Și totuși, când ne uităm la Scriptură, putem vedea că nu este aceasta voia lui Dumnezeu ca un om care îl iubește pe Dumnezeu, se încrede în Dumnezeu, să trăiască, să fie muritor de foame în mod constant. Scriptura spune, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Și aici sensul este de făcând-o ca stil de viață. Pentru că da, s-ar putea să fii neprihănit și să fii într-o situație în care realmente să-ți lipsească pâinea de pe masă și să ceri intervenția lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți o aducă și să te scoată din starea aia. Dar dacă vreți, sărăcia generațională, adică tată și fiu și nepot, toți sunt săraci, toți sunt cazuri sociale. Aceasta este un indiciu al prezenței lui Mamona. Pentru că
cum adică? Există închinare față de bani în absența banilor?
Bineînțeles. Scopul lui diavolului este să ne țină în teamă, în lipsă de resurse, ca să-și asigure închinarea. Pentru că dacă eu nu am în mod, dacă vreți, patologic sau constant sau existențial, mă descrie lipsa posibilităților, eu ce voi face? Să le caut mereu, să le caut mereu. Și atunci caut să am, să pot supraviețui. Deci, din punctul acesta de vedere, sărăcia prelungită, cred și eu, că este un indiciu al influenței lui Mamona într-un anumit fel.
Sunt oameni bolnavi, incapabili să muncească, alții, eu știu, sunt femei bătrâne, văduve, pensionari și așa mai departe, oameni care trăiesc la limita sărăciei, fie din cauza pensiilor mici, a bolilor care necesită bani foarte mulți, să fie aceștia toți sub semnul acesta al închinării față de Mamona?
Aș spune că e foarte posibil, chiar dacă, să zicem, la momentul actual, ei nu mai sunt activi în închinarea față de Mamona, dar îmi imaginez că un credincios care a trăit pentru Dumnezeu, Dumnezeu de-a lungul vieții îi dă înțelepciunea prin cuvântul lui Dumnezeu de a produce resurse, de a stoca resurse sau de a dezvolta mecanisme care să producă resurse așa încât să nu fii nevoit în perioada vieții în care nu mai ai putere fizică să ajungi neapărat dependent de alții.
Domnul Iisus spunea, pe săracii aveți totdeauna între voi.
Aceasta ce înseamnă este o realitate.
Există o categorie care va exista întotdeauna în preajma noastră. Pe de o parte să ne provoace pe noi să dăruim, pe de altă parte nu știm de ce sunt acolo, dar sunt.
Asta nu, faptul că ei sunt nu înseamnă că ar trebui să fie, ci că ei există. Săraci vor fi întotdeauna săraci. Vor fi săraci pentru că au fost loviți de o nenorocire, vor fi foarte mult săraci pentru că au fost neînțelepți administratori. Dar cel puțin, din punctul ăsta de vedere, putem să ne punem întrebarea, dacă în familia mea niciodată nu ne-am ridicat de la nivelul de cazuri sociale, pot să-mi pun întrebare. Nu există acolo un fel de blestem de legătură a celui rău. Nu este normalitatea aceasta. Pentru că Dumnezeu a pus în natură principiul înmulțirii. Pui o sămânță, îți dă mai multe. În mod natural, da, progresiv, încet, nu în salturi mari, Dumnezeu crește. Natura împărăției lui Dumnezeu este abundența și dezvoltarea. Deci în viața unui om care trăiește principiile lui Dumnezeu, dezvoltarea și creșterea sunt naturale și probabil reformatorii și teologia reformată au fost cei care pentru prima dată au făcut legătura aceasta dintre trăirea după principiile lui Dumnezeu și dezvoltarea sau înmulțirea resurselor ca o consecință. Dar cred că, da, lipsa consecventă a finanțelor, sărăcia patologică, dacă vreți, poate fi un indiciu sau este un indiciu al influenței lui Mamona în viața noastră.
Haideți să ne mutăm la următorul punct din testul pe care ni l-am propus astăzi.
Da, un alt mod prin care putem identifica prezența lui Mamona în viața noastră sau influența lui în viața noastră și recunosc, nu m-am gândit niciodată până în contextul acestei cărți de care vă spuneam, este acest al patrulea indicii, mentalitatea nu îmi pot permite. Ce vor să spună autorii? Autorii spun că dacă Mamona m-a convins că banii sunt sursa și factorul determinant în viața noastră, atunci trebuie să fiu foarte, foarte preocupat, foarte atent, foarte tracasat de ce se întâmplă cu ei. Și această preocupare exagerată este partea opusă a ceea ce înseamnă responsabilitate pentru administrarea finanțelor. Din punctul acesta de vedere, dacă eu sunt administratorul lui Dumnezeu pentru resursele lui, sentimentul pe care eu îl experimentez nu este de veșnică neputință sau veșnică puținătate, ci încredere. De aceea, sentimentul că nu îmi pot permite, nu fac asta pentru că nu am destui bani, nu denotă o administrare a resurselor unui Dumnezeu inepuizabil, ci este cumva administratorul lui Mamona care creează neliniște și teamă. Mărturisesc, cum spuneam, că nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta, dar m-am scanat și mi-am dat seama că de foarte multe ori această convingere sau concepție nu îmi pot permite a stat la baza deciziilor mele sau a fost filozofia mea de viață. Și mi-am dat seama că un copil al lui Dumnezeu ia decizii financiare nu pentru că își permite sau nu își permite, ci pentru că îl onorează sau nu îl onorează pe Dumnezeu. Așa că, cel puțin în familia noastră, facem exercițiul acesta și încercăm să modelăm principiul acesta în relația cu copiii, în care dacă ei ne cer să cumpărăm ceva sau ne spun că și-ar dori nu știu ce, evităm răspunsul de tipul nu-mi permit, ci mai degrabă lansăm o discuție despre necesitatea achiziției respective, despre care ar fi scopul achiziției respective, ce stă în spatele dorinței respective, iar în momentul în care ajungem la concluzia că este o nevoie legitimă sau o dorință pe care împlinind-o putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, administrăm resursele puține sau multe câte le avem pentru a ajunge în posesia lucrurilor respectiv, astfel încât decizia să nu fie mă duc, îmi permit sau nu fac pentru că nu îmi permit. Deci este o abordare care cred că poate să ne ajute și trăirea cu sentimentul neputințe, nu-mi permit niciodată, arată mai degrabă că nu mă închid lui Dumnezeu ca sursa existenței mele, ci lui Mamona care dacă vrea îmi dă, dacă nu, nu, și dacă nu îmi dă, nu-mi permit, nu reușesc.
Filtrează această întrebare orice achiziție pe care o fac?
Întrebarea dacă îmi permit sau nu?
Dacă îl onorează pe Dumnezeu sau nu îl onorează pe Dumnezeu, ce cumpăr?
După cum am spus și în altă emisiune, eu cred că da.
Pentru că e dificil uneori să mă gândesc dacă pătrunjelul și să continui cu lista de mărunțișuri pe care le pun în coșul zilnic de cumpărături.
Da, dar tocmai această listă cu nimicuri este lansată de Pavel în Corinteni când spune, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Deci, practic, Pavel coboară principiul acesta al glorificării lui Dumnezeu sau îl așează nu în raport cu marile decizii, ci cu deciziile banale, comune, cotidiene. Deci, da, cred că pot să-mi pun întrebarea în ce mod pot să-L glorific pe Dumnezeu sau dacă-L glorific pe Dumnezeu și pot să o fac foarte natural. Iau pătrunjelul, vreau să fac o supă și zic, Doamne, te binecuvintez pe Tine pentru că am posibilitatea să cumpăr pătrunjelul ăsta și mă voi bucura de gustul supei de găină de la țară cu pătrunjel pentru că știu că toate vin de la Tine. Deci da, pot să cumpăr pur și simplu în mod mecanicist. Nu să cumpăr, mi-am cumpărat, am plecat, nu mă gândesc. Sau pot să transform incidentul acesta al achiziționării unui mănânc de pătrunjel, să-l conectez la Dumnezeu și să spun, Doamne, te cinstesc și te binecuvintez pe Tine pentru acest pătrunjel verde, care și arată bine, dar ce bun îi înzeamă. Deci da, cred că întrebarea aceasta, cum pot să-L glorific pe Dumnezeu în viața de zi cu zi, trebuie, nu doar că poate, ci trebuie sau ar trebui să stea la baza existenței sau experienței noastre.
Să trecem la următorul punct, ultimul pe care ni-l propunem în lista de astăzi.
Da, cel de-al cincilea test pentru a demasca sau identifica prezența lui Mamona în viața noastră, după lista propusă de Craig Hill și Earl Pitts în cartea Wealth, Riches and Money, este cumpărarea din impuls sau stilul de cumpărare motivat nu de o planificare, ci de instinct. Ieșim la mall că nu ne plouă și că e aer curat și să magazine, nu am nevoie de nimic, mă duc doar că arată bine atmosfera, dar am trecut prin dreptul unui magazin sau prin dreptul unei vitrine sau și nu mă pot abține. Vreau să iau, nu știu dacă am nevoie, dar îmi trebuie acum. Efectul de a achiziționa lucruri din impuls, nu ca urma unei planificări înaintea lui Dumnezeu, Doamne, de care sunt lucrurile de care am nevoie ca să pot trăi o viață decentă care să te onoreze pe Tine, ci impulsul de a face achiziții care uneori ne bagă și în datorii, arată că Mamona este foarte, foarte prezent în viața noastră.
Cum se leagă ideea de impuls de stăpân?
Păi cum spuneam, dacă noi ne închinăm lui Dumnezeu și suntem administratorul bunurilor Lui, atunci deciziile noastre financiare sunt cumva gândite, sunt planificate, sunt organizate.
Sunt în ascultare de Dumnezeu.
Sunt în ascultare de Dumnezeu, sunt trecute prin filtrul lui Dumnezeu. De aceea pot să am un impuls din partea lui Dumnezeu de a achiziționa ceva pentru a-l da mai departe. Văd un lucru, mi-aduc aminte de cineva care e într-o nevoie, n-am planificat, zic, mă, uite, asta e exact ceea ce omul cu care m-am întâlnit are nevoie. Cred că un astfel de impuls vine de la Dumnezeu, nu de la Mamona. Dar dacă nu am nevoie, nu m-am gândit, dar mi se pune așa tare pata încât trebuie să le iau atunci ceva ce îmi dă mie o satisfacție și cazul maxim sau culmea acestei modalități a diavolului de a ne înșela este terapia prin shopping. Și am vorbit despre aceasta altă dată. Deci ajungem să ne simțim bine achiziționând ceva, mergând și făcând cumpărături și după ce am făcut cumpărături le aruncăm pentru că nu le folosim, banii s-au dus, dar noi ne simțim bine pentru că am fost la shopping. Este o fază adâncă, dar din păcate mulți sunt prinși până la nivelul acesta.
Ne oprim astăzi aici. Am dat un scurt test, nu știu care a fost rezultatul pe care l-au obținut ascultătorii noștri. Eu mi-am notat punctele acestea. Primul indiciu este teama, îngrijorarea, sentimentul de siguranță sau nesiguranță în funcție de bani și nu în funcție de promisiunile și relația noastră cu Dumnezeu. O proastă organizare a banilor, o lipsă financiară consecventă a banilor, sărăcia ca stil de viață denotă faptul că Mamona este stăpânul nostru și nu Dumnezeu, așa cum afirmăm, mentalitatea că nu îmi pot permite un anumit lucru în defavoarea mentalității îl onorează achiziția mea pe Dumnezeu, felul în care eu îmi cheltuiesc banii. Și ultimul lucru pe care l-am menționat astăzi, cumpărarea din impuls. Deciziile mele financiare sunt planificate, gândite în ascultare de Dumnezeu sau sunt dirijate de impulsul de moment? Vom continua acest test în emisiunea viitoare, însă sper că aceste puncte v-au dat de gândit și cu onestitate, fără să trebuiască să spunem nimănui, ci doar lui Dumnezeu, ne putem lua câteva măsuri concrete ca să ajusteze viața noastră financiară. Mulțumim pastorului Titus Păștean de la Biserica Vox Domini din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Ne reauzim data viitoare!
Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.